Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Hebrejima. Osvrćemo se na 8. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi istinski šator sastanka, novi savez bolji je od starog. U ovom poglavlju pred nama je glavna srž ove veličanstvene poslanice. U stvari, počelo je u prethodnom poglavlju u stihu 25. Stoga i može potpuno spašavati one koji po njemu pristupaju k Bogu, on uvijek živi da ih zastupa. Ovaj stih je ključ za razumijevanje ovog odjeljka. Vidite, naglasak se stavlja na činjenicu da gospodin Isus Krist živi. On nije mrtav, nije na križu, ne leži u grobu. Ustao je od mrtvih i naglasak je na našem živom Kristu. Zatim u nastavku u 26. stihu kaže, takav nam je naime veliki svećenik bio potreban, on je ono što nam treba, svet u svom odnosu prema Bogu, nedužan, nikada ne čini ništa da bi nas povrijedio, nikada nije pokretan gnjevom, neokaljan, oslobođen bilo kakve moralne nečistoće, odjeljen od grešnika, u svom životu i karakteru, iako se nalazio upravo ovdje među nama i želi da dođemo k njemu i uzvišeniji od nebesa. On je u Božjoj prisutnosti. Vrijednost njegove žrtve iznesena je u stihu 27. koji ne treba danumice kao drugi veliki svećenici najprije prinositi žrtve za vlastite grijehe, a potom za grijehe naroda, jer je to učinio jednom zauvijek, prinijevši samoga sebe. Njegova žrtva nije se sastojala od srebra i zlata ili bikova i ovaca, on je prinio samoga sebe. Ništa nema veću vrijednost od njega. Stih 28. nastavlja, zakon je dakle postavio za velike svećenike, ljude podložne slabosti, a riječ zakletve koja dolazi nakon zakona, sina koji je zauvijek savršen. Kada se pouzdajete u Isusa, onda svoje pouzdanje ne stavljate na običnog čovjeka. U stvari se pouzdajete u Boga čovjeka. Zbog toga što je čovjek, može se osjećati sa vama, te je sposoban udovoljiti vaše potrebe. On je kraljevski svećenik, on je pravedni svećenik, on je svećenik koji promovira mir. On je osobni svećenik, služi vama osobno. Nije naslijedio svoju službu, to jest nije se rodio u Aronovoj lozi. On je vječni svećenik. Sada nam je ovdje u poglavlju 8. rečeno da on služi u superiornijem svetištu, po mnogo boljem savezu koji je izgrađen na mnogo boljim obećanjima. Istinski šator sastanka. A glavno u ovom izlaganju jest, takva imamo velikog svećenika koji sjede s desna prijestolja veličanstva na nebesima. A glavno jest, pisac u stvari ne sažimlje temu, iako je i ta misao uključena ovdje. On čini više od toga. Dopustite mi da vam iznesem doslovni prevod. Imajući u vidu ono o čemu se govori, ovo je žarišna ili glavna točka, imamo takvog velikog svećenika koji je u nebesima, sjeo s desna veličanstvu. Kao što smo rekli, ovo je glavna srž poslanice Hebrejima. Koji sjede s desna prijestolja. Krist je učinio jednu stvar koju niti jedan svećenik u Starom Zavjetu nije učinio. Niti jedan svećenik iz Aronove loze nikada nije imao stolicu u šatoru sastanka na koju bi mogao sjesti. Svoje vrijeme bio na nogama. Zašto? Zato što je imao pune ruke posla. Sve ove stvari su sjene koje ukazuju na dovršenu žrtvu. Sada, kada je Krist umro, sve se ispunilo, a mi se ne trebamo pitati činimo li dovoljno da zaslužimo spasenje. Sve što nam je potrebno učiniti je da se obratimo Isusu Kristu i pouzdamo se u njega kao svog spasitelja. On je sjeo jer je dovršio naše otkupljenje. Od nas traži samo da to prihvatimo. U drugom retku nastavlja: kao bogoslužnik svetinje i šatora istinskoga, što ga podiže Gospodin, a ne čovjek. Bezalel je bio glavni majstor koji je načinio predivne umjetničke predmete za šator sastanka. Pomirilište, prijestolje milosti, i svjećnjaci bili su od zlata i bogato ukrašeni. Sve je bilo načinjeno ljudskom rukom, iako ga je Sveti Duh upravljao u tome. Kao kontrast ovome, Gospodin Isus služi u šatoru kojeg je on sam načinio u nebu. Sada ćemo vidjeti jednu stvar za koju se osjećam potpuno neprikladan za predstavljanje. U trećem i četvrtom retku čitamo: doista, svaki se veliki svećenik postavlja da prinosi darove i žrtve. Odatle je potrebno da i on ima što bi prinio. Svakako, da je na zemlji, ne bi bio svećenik, jer postoje oni koji po zakonu prinose darove. Ovaj stih jasno nam daje do znanja kako je u vrijeme kada je poslanica Hebrejima bila napisana, hram u Jeruzalemu još uvijek postojao, te da su svećenici još uvijek redovno obavljali svoje dužnosti. Peti redak: oni služe slici i sjeni onoga nebeskoga, kako je upućen Mojsije kad se spremao praviti šator. Pazi, veli doista, načini sve po praliku koji ti je pokazan na brdu. Vjerujem da kada je Bog uputio Mojsija da izgradi šator sastanka u pustinji, pokazao mu je kako izgleda original u nebu, istinski šator. Šator sastanka u svojoj predivnoj jednostavnosti služi kao tip Isusa Krista, koji se gotovo gubi u kompliciranim detaljima hrama. Šator sastanka nazivao se i šatorom, čije su stranice bile okomite, sa obje strane prekrivene zlatom. Mjere su mu bile 30 lakata u duljinu i 10 lakata u širinu, te je bio podijeljen na dva dijela. Prvi dio nazivao se svetinjom. U tom dijelu nalazila su se tri komada namještaja: zlatni svećnjak, zlatni stol za prinose kruhove i zlatni žrtvenik na kojem se prinosio kad, nikakva žrtva osim kada. Svećnjak je tip Krista, koji je svjetlo svijeta. Stol za prikazane kruhove simbolizira njega koji je kruh života. Zlatni žrtvenik, kod kojeg je veliki svećenik prinosio molitve, govori o Kristu, našem velikom zagovorniku. Na veliki dan pomirenja, veliki svećenik prolazio bi kroz razdjelni zastor u unutarnji dio šatora, u svetinju nad svetinjama, u kojem su se nalazila dva predmeta. Prvo, kovčeg saveza bio je kutija načinjena od drveta iznutra i izvana prekrivena zlatom, u kojoj su se nalazile 10 zapovjedi ispisanih na kamenim pločama. Posuda s manom i Aronov propupali štap. 10 zapovjedi govori o činjenici da je Gospodin Isus došao ispuniti zakon. I on je jedini koji ga je ikada obdržao u svim njegovim detaljima. Posuda s manom govori o činjenici da je on kruh života čak i danas. Aronov propupali štap govori o činjenici Kristovog uskrsnuća. Kovčeg saveza bio je prikriven visoko ukrašenim pokrovom koji se nazivao prijestolje milosti, pomirilište. Na vrhu su se nalazila dva kerubina od kovanog zlata. Jednom godišnje veliki je svećenik krvlju škropio prijestolje milosti i to je ono što ga je činilo prijestoljem milosti. To je bilo mjesto na kojem je Bog počivao, odnosno mjesto na kojem se Bog susretao s Izraelovim sinovima. Oko šatora sastanka nalazilo se dvorište, opasano lanenom ogradom, dugom 100 lakata i širokom 50 lakata. U tom vanjskom prostoru nalazila su se dva predmeta. Prvi je bio mjedeni žrtvenik na kojem su se prinosile sve žrtve. Tu je bilo rješavano pitanje grijeha. Međutim, s obzirom da sveti još uvijek počinjaju grijehe, ondje se također nalazio i umivaonik u kojem su se svećenici mogli oprati, čime se simboliziralo očišćenje od grijeha. Svetinja je mjesto na kojem je svećenik služio, kao i mjesto na kojem su iskazivali štovanje Bogu. Boga štujemo kada molimo, kada se hranimo na njegove riječi, te hodimo u svjetlosti njegove nazočnosti, odnosno u poslušnosti njemu. Nitko osim velikog svećenika, a i on samo jednom godišnje, nije ulazio u sljedeći dio šatora sastanka, u svetinju nad svetinjama. Međutim, kada je gospodin Isus umro, zasor koji je dijelio šator na dva dijela, razdirao se na dva dijela, čime se simbolizira da je on jednom za uvijek otvorio put u svetinju nad svetinjama i Božju prisutnost. Mogli bismo reći da je gospodin Isus Krist ponio šator sastanka koji je bio horizontalan, te ga je učinio okomitim na zemlju tako da se svetinja nad svetinjama sada nalazi u nebu, jer to je mjesto na kojem se on nalazi. Osim toga, u sljedećem poglavlju vidjet ćemo da se zlatni kadioni žrtvenik kao i kovčeg saveza sada nalaze u nebu. Oni su ondje zbog toga što se ondje nalazi i sam Krist. Da ste bili s Izraelom na njihovom putovanju pustinjom, vidjeli biste šator sastanka u središtu Izraelovog tabora, dok su šatori Izraelovih plemena bili razapeti oko njega. Vidjeli biste stup od oblaka nad šatorom, danju i ognjeni stup noću. Vidjeli biste svećenike kako užurbano trče unaokolo, obavljajući svoju službu prinošenja žrtvi i upražnjavajući sve obrede koje im je Bog zapovjedio. Sve je to bila samo sjena stvarnosti. Sama stvarnost nalazila se u nebu. Danas se Isus ondje nalazi u nebeskom šatoru, gdje djeluje u vašu i moju korist. Možda ćete sada reći, rekli ste da kada dođemo do ovog odjeljka, pisac poslanice počet će nam posluživati sočne odreske. Čini se da još uvijek prijemo mlijeko, jer ono što smo do sada proučavali čini se vrlo jednostavnim. Kada ćemo doći do nečeg dubokog, goveđi odresci sada su pečeni i želim ih iznijeti pred vas. Izrazit ću se u obliku vrlo osobnog pitanja. Dragi moji prijatelji, je li vam Krist stvaran u ovom trenutku? Ako još uvijek volite upražnjavati puste obrede i imati lijepe crkvene sastanke, nema ničeg lošeg u tome, nemojte me pogrešno shvatiti. Međutim, ako mislite da je to iskazivanje štovanja Bogu i ako mislite da služite Bogu samo zato što poučavate vjeronauk ili pjevate u crkvenom zboru, onda imam novosti za vas. Pisac se na sve načine trudi reći nam, dragi moji prijatelji, da Isus nalazi se ondje u nebu za vas upravo sada. Što vam to u stvari znači? Hajde, nemojte se zagušiti ovim odreskom. Nemojte tražiti čašu mlijeka. Nemojte počinjati raditi nekakve sitnice. Ostavi tave i lonce na miru. Marta, ne trebaš se baš sada zabavljati s njima. Sjedimo kraj Isusovih nogu. Neka on bude stvarnost u našim životima. Kada ste jutros napustili svoju kuću, jeste li i njega poveli sa sobom? Jeste li bili svjesni njegove nazočnosti? On se nalazi u nebu i služi vam, dragi moji prijatelji. Krist je vaš posrednik. Morate doći k njemu i priznati mu svoj grijeh. Zašto umarate na smrt svog pastora svojim problemima? Zašto svo vrijeme odlazite k njemu po savjete? Zar vam Isus nije stvaran? Prestanite biti mala djeca koju stalno je potrebno podrigivati, odrastite. uđite u nazočnost živog spasitelja. To je ono o čemu pisac govori. O, neka bi nam Bog skinuo povez s očiju i Isusa Krista u svoj njegovoj moći i u potpunosti njegovog spasenja, svoj njegovoj ljubavi i skrbi prema vama učinio istinskom stvarnošću. Pitali su me, zašto ne razvijete domovinski stijeg? Zašto se ne borite protiv pokvarenosti i bezakonja? Razlog zbog kojeg ne propovijedam o tim stvarima je taj što poučavam Božju riječ i nastojim ljude dovesti pred živog Krista. Kada se to postigne, sve ove druge stvari doći će na svoje pravo mjesto. Ako živite u svjetlu njegove nazočnosti, onda ćete i ulicom hodati s njim. Ako uđete u gostionicu, Krist će morati ući zajedno sa vama. Ne znam biste li ga voljeli povesti sa sobom u gostionicu ili ne. Kada je Krist sa vama, onda ćete se morati zaustaviti i razmisliti u svezi s mnogim stvarima. Pazit ćete na svoje ponašanje kada budete svjesni prisutnosti Isusa Krista uz vas svo vrijeme. On je danas živi posrednik, on je živ. Ponovit ću da gospodin Isus služi u boljem šatoru sastanka, istinskom šatoru koji se nalazi u nebu. Bože prijestolje učinio je prijestolje milosti, a nas se potiče da pristupimo onome s velikim pouzdanjem i sigurnosti da se on nalazi ondje. Ono što vi i ja trebamo moliti više od svega ostalog je, gospodine, vjerujem, pomozi mojoj nevjeri. Ne znam kako je sa vama, ali moja nevjera je veća od moje vjere. Moramo mu pristupiti putem vjere, a bez vjere nemoguće mu je ugoditi, jer onaj tko pristupa Bogu mora vjerovati da on jest i da nagrađuje one koje ga revno traže, čitamo u Hebrejima 11. poglavlje 6. redak. Tako vi i ja trebamo imati stvarnost Isusa Krista u našem životu. Nećete ga vidjeti svojim naravnim okom, niti ćete ga čuti svojim tjelesnim uhom, već ćete ga gledati onim unutarnjim okom i slušati ga onim unutarnjim uhom, koje samo vjera može otvoriti. O, kako je to divno! Možda ste pomislili da smo potpuno zapeli u ovom odjeljku. Nismo, nalazimo se pred njim, nalazimo se u srži poslanice, prolazimo kroz visoki kukuruz. Ovo je uistinu predivan dio Božje riječi. No, cijenjeni slušatelji, toliko za danas.